Udsendelsesrækken Dansk-Tysk med Matlock udvides på grund af det tyske valg med ekstra programmer under overskriften Tysklands valg, Europas skæbne. Valget i Tyskland 24. september er meget vigtigt for tyskerne, men også for Danmark, ja sandelig for hele Europa. DK4 sætter fokus på det tyske valg. Vi har interviewet danske politikere og personer, som har et særdeles godt kendskab til Tyskland. I dag møder jeg i den nordisk-danske ambassade i Berlin en mand, som per funktion er den, der ved allermest om Tyskland. Det er Danmarks ambassadør i Tyskland, Friis Arne Petersen. Friis Arne Petersen er kendt polit fra Københavns Universitet, har været i det danske udenrigsministerium siden 1978. Han har været ambassadør i Beijing, i Washington og siden 2015 i Berlin for Tyskland og samtidig også Schweiz og Liechtenstein. Han tilhører dansk diplomatis elite. En kollega har skrevet, at være ambassadør i Beijing, Washington og Berlin, det er en anden liga, der svarer til, at man som fodboldtræner ville træne FC Barcelona, Real Madrid og nu Bayern München. Og Friis Arne Petersen har som leder af ministersekretariatet for de tidligere udenrigsminister Niels Helveg Petersen og Uffe Ellemann kendt de tidligere tyske kansler Gerhard Schröder og Helmut Kohl, og har nu allerede adskillige gange mødt Angela Merkel. Med Friis Arne Petersen vil jeg drøfte den danske regerings Tysklandsstrategi, et meget vigtigt bilateralt emne, men også selvfølgelig den voksende rolle, som Tyskland har i Europa, på baggrund af, jeg nævner bare stikordene, Brexit, Trump, Putin og Erdogan. Velkommen til en udgave Tysklands valg, Europas skæbne med Friis Arne Petersen. Friis Arne Petersen, du var dansk ambassadør i Washington, i Beijing og nu i Berlin. Vi oplevede sidst den kinesiske præsident i Davos, der talte som den ypperste præst for den internationale frihandel. Vi oplever nu en amerikansk præsident, der vil lave handelsrestriktioner, måske oprette toldmure. Og midt i sidder Mutti Merkel og Tyskland, i øvrigt Merkel, som er formand for G20-topmødet her til sommer. Og mange tyskere siger, ich verstehe die Welt nicht mehr. Kan du forklare os den nye verdensorden?
Nej, jeg forstår godt, folk ikke forstår, hvad det er, der sker i verden. Men det har selvfølgelig noget med populisme og protektionisme at gøre. Og at den globalisering, som vi i den vestlige verden i den grad har skabt som en stor succes for os, er gået så hurtigt, at den også har skabt sin reaktion, skabt sin modstand hos os selv. Sådan er demokrati, og vi skal skabe nogle spørgsmål til den udvikling, vi undergår, selv når det går godt. Og det er jo heller ikke alle lande, der har været så gode som for eksempel Danmark eller Tyskland eller Sverige til, når vi globaliserede vores samfund, hvad vi har gjort godt i den del af Europa, vi tilhører, der samtidig sikrede den tryghed, den omfordeling, den ligestilling, den sociale sikkerhed, som vores velfærdsmodel er udtryk for i det nordlige Europa. Så jeg tror, man må erkende, at der er nogle ting, der er gået rigtig godt, der er nogle ting, der ikke er gået godt nok, der skal løses på, der skal forbedres. Og det er jo lidt ligesom om, at vi i virkeligheden taler om at alle demokratier er lige gode. Jeg så, at Economist laver sådan en oversigt over de få demokratier, der i virkeligheden oversnæ er i verden, hvor de sondrer mellem demokratier. Nogle er meget fuldborne, næsten færdige, komplette demokratier, som stadigvæk har deres at kæmpe med. Andre er demokratier i sin vorden. Nogle har en masse ting, de skal kæmpe med. Og ikke alle lande kommer i den kategori. Selv ikke andet EU-27 lande kommer i den kategori at være fuldborne, komplette demokratier, Economists oversigt. Og det jeg prøver at sige med det, det er, at når vi så taler om de lande i verden, vi føler, vi tilhører i Vesten, så kommer vi lidt til at tale som om, at vi alle sammen er lige gode til de her ting. Og det er vi ikke. Danmark er for eksempel sammen med Sverige, med Tyskland, vores to store naboer i nord og syd, rigtig gode til at lave omfordeling, ligestilling, økonomisk lighed, men også den tryghed i et samfund som det danske, hvor vi virkelig kan tappe ind i globaliseringsfordele. De lande, der ikke gør det, og der tilhører USA sådan et land, jamen der bliver det, jeg startede med at sige, protektionisme og populisme noget, der lige pludselig får en styrke, som vi ikke har set det før. Og så må man tage det alvorligt. Så må vi, europæere og EU, som fører den fælles handelspolitik, tage den dialog med den amerikanske administration og forklare dem, hvad det er, vi tror, der i virkeligheden både kan ske med handel mellem os, EU og USA, de to største økonomiske enheder i verden, hvorfor vi skal holde fast i det, hvordan man også selv har et ansvar for, at sit eget samfund bliver bedre og mere konkurrencedygtigt, men også mere trygt samtidig med.
Men så du måske, kan vi senere komme ind på det med Trump og de andre problemstillinger, som jo gør sig gældende i øjeblikket i den europæiske og den tyske debat. For inden vil jeg godt lige tale om Tysklandsstrategien, fordi Danmark har jo, den danske regering har jo en Tysklandsstrategi, ikke en Amerikastrategi, ikke en Storbritannien-strategi eller Frankrig, men en Tysklandsstrategi. Og der har du, synes jeg, og det vil jeg gerne påskønne, jo været med til, at man har opgraderet den danske repræsentation i Tyskland ved, at man jo har fået generalkonsulatet i Hamburg tilbage. Det var jo nedlagt. München er stadigvæk også generalkonsulat. Hvordan ser du det dansk-tyske forhold i dag? Regeringen siger jo selv, at Tyskland er vores vigtigste partner. Mange siger, de sidste 150 år har det dansk-tyske forhold aldrig været dårligere end i dag. Eller aldrig været bedre end i dag, for at sige det på mere positivt. Er du af samme mening?
Ja, jeg synes først og fremmest, at regeringen har ansvaret for meget modigt, men også rigtigt og visionært at have lavet en Tysklandsstrategi. Og så får vi embedsmænd tit sammen med regeringen ansvaret for at prøve at rulle den ud, gennemføre den. Og den er, som du siger, den er enestående. Og den er jo både en kompliment til Tyskland, Tysklands nye rolle i Europa og i verden, men selvfølgelig også en udfordring for os, fordi det går ikke kun én vej, det går forhåbentlig altid begge veje, netop i vores tætte demokratiske samarbejde i Europa, mellem København og Berlin, påvirker hinanden og prøver måske også at ændre hinandens holdninger, opfattelser og altid, hvor vi begge parter forhåbentlig kan vinde. Jeg synes, at man må anerkende, at vi også har haft en regering, der turde opgradere vores andre diplomatiske repræsentationer, som det hedder i vores verden, altså generalkonsulaterne i Hamburg og i München, de to hovedbastioner for danske interesser i Tyskland. Og de er selvfølgelig især kommercielle. Jeg tror, det vigtigste er at sige, at selvom det i virkeligheden går bedre end måske nogensinde i det dansk-tyske forhold, som det gør, mener jeg, ikke bare med handel, kultur, sprog, kunst, videnskab, europæisk samarbejde, så er der jo stadigvæk nogle rigtig store udfordringer. Når jeg hører en tidligere tysk udenrigsminister, Frank-Walter Steinmeiers, tale i formandsdagen i går ved edsaflæggelsen som ny tysk præsident, og al den usikkerhed, al den uvished, han ser i Europa og i verden, så er jeg helt enig. Så Danmark og Tyskland har lige pludselig fået noget helt særligt, måske lidt overraskende meget at kæmpe for, som var noget, vi tog for givet, nemlig vores demokratiske processer, vores frihandelsprocesser og udviklinger, vores gradvis mere og mere liberale verdensorden. Vi skal lige pludselig kæmpe for demokratiet. Vi skal til at kæmpe for ytringsfrihed, kæmpe for inklusion, sammenhold, fællesskab i et Europa, som også har sine udfordringer. Så jeg tror, at Tysklandsstrategien er rigtig, rigtig mange grunde. Jeg tror også, den er nationalt vigtig for os danskere, fordi den giver os jo en udfordring det er godt, at vi har en kæmpe eksport til Tyskland og en kæmpe import fra Tyskland. Vores absolut største partner, 150 milliarder kroner, virkelig mange arbejdspladser, virkelig meget værdi. Men den viser jo også alt det, vi bør kunne mere sammen med Tyskland i den her verden, og alle de store udfordringer, der er. Og derfor tror jeg, at strategien er vigtig og centralt. Et godt holdepunkt for hele regeringen og for embedsapparatet omkring den.
Når vi taler om Tysklandsstrategien, er det så lidt tilspidset spurgt en Sydtysklandsstrategi? Fordi hvis man kigger på tallene, en ting er kultur, men her drejer det sig meget om kommerc, og vi ser nu bort fra Femern-forbindelsen, så er det jo noget med, at vi jo fra dansk side kun eksporterer, så vidt jeg kan huske, per indbygger for 3.000 kroner til Nordtyskland, men kun, og det var det, jeg ville sige, til for 600 kroner for per borger til Baden-Württemberg og Bayern. Er det der, hvor den danske regering spekulerer på den store gevinst?
Jamen, det gør vi jo også, og det er nogle rigtige tal, men det er jo det hele taget nogle imponerende tal, fordi selvom vi kun i gåseøjne eksporterer måske 5-6 milliarder til Baden-Württemberg og Bayern, de to store, rige, sydlige tyske delstater, så er det jo alligevel så meget, som vi eksporterer til Østrig. Når vi eksporterer 20 milliarder til Nordrhein-Westfalen, og selvom det er Tysklands største delstat, så er det jo lige så meget, som vi eksporterer til Italien eller til Polen, som har henholdsvis 65 og 40 millioner indbyggere. Så Tyskland er bare, uanset om vi er i nord eller i syd, en relativt høj gennemtrængning, penetration af danske varer og tjenesteydelser. Men det kan blive bedre, og vi kan forsøge at komme mere i det tyske, i det hele. Og vi kan selvfølgelig også forsøge, synes jeg, på de andre områder, europapolitisk, mere bevidst at sætte Berlin i centrum. Og det gør vi jo i en tid, hvor Storbritannien ikke længere desværre vil være sammen med os i det europæiske fællesskab, hvor Frankrig har nogle meget store økonomiske, politiske reformudfordringer, og hvor der derfor ikke er rigtig andre for et land som os, der ligger, hvor vi gør, ind og satse på Tyskland. Det betyder ikke, at vi ikke arbejder sammen med de andre. Vi har et land som Sverige, enormt vigtigt land for Danmark. Vi ligger jo, jeg plejer til at sige, at vi ligger vel et eller andet sted, måske det bedste sted i verden, vi kunne ligge, med svenskere i nord, med tyskere i syd. Jeg prøver også at bilde tyskerne og svenskerne ind, at de kunne heller ikke have bedre naboer end sådan nogen som os. Tænk, hvis tyskerne kun havde naboer som Danmark, så ville de jo også have det relativt meget lettere, mere fantastisk. Og det er jo fordi, vi i den her del af Europa har været dygtige til, flittige til, formået at skabe nogle moderne samfund, som ser ud som om vi kan det her, som globalisering handler om ret godt.
Jeg forstår ambassadøren sådan, hvis jeg sådan tænker på udtalelser tidligere, ikke fra din side, så var hovedbudskabet i Danmark for nogle år siden Kina, Kina, Kina. Jeg forstår dig nu sådan, at hovedbudskabet er, der er mere at hente i Tyskland. Og der vil jeg godt komme ind på et allerede europæisk spørgsmål. Nogle af dem, som har det lidt svært med Tysklands rolle, med de store tyske muskler, rent økonomisk, bebrejder Tyskland, at man har et alt for stort handelsoverskud. Det er jo også noget, som Trump har været inde i. Når jeg nu kigger på de dansk-tyske tal, så er det sådan, du nævnte, at der har været en samlet eksport på 150 milliarder. Men Danmark eksporterer jo langt mindre til Tyskland, end tyskerne sælger i Danmark. Så der i virkeligheden, Danmark har et milliardstort handelsunderskud i forhold til Tyskland. Hvorfor klager danskerne ikke over den behandling?
Det gør vi jo ikke, fordi vi ser, at det går godt for få år siden.
Men milliardunderskud. Hvis Arne Friis kan huske fra hans tidligere tid, inden EF-medlemskabet, der var jo det hovedspørgsmål i dansk økonomi, betalingsbalanceunderskuddet. Og nu har man et underskud, og det tager man bare til efterretning.
Ja, vi er jo i Danmark, alle politiske partier, meget interesseret i udenrigshandel, i frihandel. Vi er liberale på den måde, og vi gør vores samfund reform dueligt. Vi sørger for, at vores erhvervsliv er globalt eksport dueligt. Og det lykkes jo for os, at vi har et samlet handelsoverskud med omverdenen. Og
det har ikke med Tyskland.
Det har EU også, men med Tyskland er det stadigvæk en god forretning. Ja. Og det er jo frivillige beslutninger, og det skal man altid huske, når man taler handelspolitik. At det er virksomheder, det er borgere, der selv beslutter sig for at handle. Og det gør de jo netop, fordi det er med til at maksimere deres interesser, deres nytte, deres udbytte. Om Kina, der synes jeg, det er rigtigt at stille det op, som du gør. var der nogle år, hvor vi sagde Kina, ja. Kina, Kina. Mm. Jamen, jeg tror, for Danmark har det altid været et både og. Mm. Selvfølgelig stor handel med Europa, med Sverige, med Tyskland, vores to absolut største markeder, med Norge, men også med Tyskland, med USA og med Kina. Det gode ved den økonomiske udvikling, verden har set de sidste 30 år, det er jo det, der fører frem til det, du nævnte for et øjeblik siden, nemlig at den kinesiske præsident står i Davos i Schweiz, kapitalismens højborg, og roser den internationale orden.
Og det kan vi stole på. Og det kan vi stole på.
Ja, det kan man jo, fordi man kan se, at kineserne er nogle af dem, der er i stand til at få de største fordele i deres eget samfunds økonomiske udvikling, har fjernet mest fattigdom i deres eget samfund. Så den liberale orden, de har set Vesten, måske især USA og UK, have det største sådan designeransvar for, det virker også for dem. De reformer, den kapitalisme, den udenrigshandel, den internationale arbejdsdeling, de frie bevægelser af varer og tjenestydelser, har jo også gavnet dem, i stedet for det, de havde før med maoismen. For Danmark som strategi, der synes jeg, det er klogt, det vi gør med skiftende regeringer, satser på det hele, altså både og. Og selvfølgelig så Tyskland som et stort volumenmarked satser på Tyskland, men også på vækstmarkederne. Vi har også haft den diskussion internt i udenrigstjenesten, og jeg kan ikke se andet og bedre og klogere svar, end at vi selvfølgelig skal, hvor vi kan. Vi har turisme. Vi får millioner af tyske overnatninger i Danmark, men hvis vi kan få flere og flere overnatninger fra kineserne, som i dag har måske 100 millioner, der rejser ud i verden, så skal vi selvfølgelig også have det med. Det er med til at udvikle vores samfund og vores rigdom. Det andet spørgsmål, synes jeg, er lige så komplekst, og det bør vi også komme ind på. Og jeg synes, at det er i dag, hvor frihandel bliver modsagt, hvor frihandel bliver problematiseret, meget vigtigt, at man går lidt tilbage og finder ud af, hvordan har det været før, og hvordan er det nu? Hvad har det hjulpet os? Tyskland er selv et land, der bare har været i stand til i den grad at løfte sig selv. I 1985, tror jeg, havde Tyskland og USA også en stor ubalance. Jeg tror, det var næsten lige så skævt, som det er i dag. Det er så blevet skævere i de her 30 år, der er gået, og i dag har Tyskland formentlig så stort et handelsoverskud med USA, at amerikansk præsident i den grad ser Tyskland som en form for fjende. Men det, der jo er sket i Tyskland, det er jo ikke bare, at de er blevet dygtige til at eksportere. Det er jo en lang række af andre faktorer, der gør, at et land er eksportdueligt. At der er en innovationskraft, at der er en konkurrencekraft, at der også i samfundet er en arbejdsmarkedsudvikling, faglig træning, læring, videnskab, digitalisering, alle de ting, som samfundet også selv har et ansvar for. Så ja, internationale aftaler, WTO, succes, frihandel, succes, globaliseringskræfter, men også at landene, medlemslandene, enten det er EU eller i det internationale samfund, har nogle egne ansvar for deres reformer og reformduelighed.
Jeg har også nogle spørgsmål omkring Trump. Det håber jeg, at vi får diskuteret. Men jeg vil lige slutte lidt med den der Tysklandsstrategi. En tidligere udenrigsminister, Martin Lidegaard, indledte med den tidligere tyske udenrigsminister, nuværende bundespræsident Frank-Walter Steinmeier, et tættere udenrigspolitisk samarbejde mellem Danmark og de nordiske lande. Det kaldtes N3+1, og det var de tre nordiske EU-lande og Tyskland. Det er sådan ligesom, at det er afgået ved døden, eller er der stadigvæk en motivation til et endnu tættere udenrigspolitisk samarbejde mellem Tyskland og Skandinavien med Danmark som bro?
Ja, vi har netop haft vores møde, godt nok med den tidligere udenrigsminister Christian Jensen, her hos Frank-Walter Steinmeier, og jeg tror, at hele den dagsorden, som oprindeligt gav startskud til N3+1, den er stadigvæk intakt. Vi kan se, at Europa i dag mere og mere skal satse på lige præcis det forsvar, den kamp for vores klassiske værdier, hvad enten det demokrati eller handel og økonomi. Og det gør vel også, at vi et eller andet sted i lyset af Brexit, men også i lyset af en global udvikling, store udfordringer fra Tyrkiet og Tyrkiets præsident, store udfordringer fra både Rusland og USA, oplever, at vi skal kæmpe lidt mere for det, vi nogle år har taget for givet i Europa. Efter den kolde krigs afslutning, at demokratiet var knæsat og ville fungere som en smurt maskine fremad, at nu kæmper vi mere for det. Og jeg synes faktisk, at Steinmeier er den, der også går i formandsdagen ved sin edsaflæggelse for virkelig talesat det her. Og lover, at han vil gøre noget for det som tysk præsident.
Jeg tænker på, når jeg stiller det spørgsmål, og vi ser jo også i det europæiske samarbejde i øjeblikket flere alliancer, jeg tænker ikke på en visegrad landene, ville en alliance mellem Tyskland og de nordiske lande, altså med Skandinavien, ikke være en ekstra bastion for de værdier, som du nævner i det europæiske samarbejde? Kunne det ikke intensiveres, Edu?
Jo, men jeg ved ikke, om det skal formaliseres, ja. Blot fordi det skal intensiveres. Jeg tror, at vi lever sådan i en tid, hvor vi fra rådsmøde i Bruxelles blandt ministerne til rådsmøde tager de diskussioner, vi føler, vi har brug for. De europæiske politikere, de europæiske udenrigsminister og alle deres kolleger i regeringerne er jo tættere på hinanden end nogensinde før, og finder de der nye alliancer, der skal til for at drive den europæiske dagsorden videre. Og der er selvfølgelig nogle europæere i dag, kan man lige så godt være ærlig omkring det, både i Polen og Ungarn, der lidt går imod nogle af de politiske værdier. Men det ændrer ikke ved, at EU som maskine stadigvæk fungerer ret godt og kan træffe beslutninger. Vi fik sågar truffet beslutninger om, hvem der skulle være den næste formand for det europæiske råd, og at det blev Tusk, der fortsætter i det job, på trods af stor modstand fra hans eget land. Så maskinen fungerer og kører. Jeg synes, der er en god, naturlig gruppering og alliancebygning, uden det bliver formaliseret inden for EU. EU er en fantastisk maskine, når den bliver oplevet indenfra. EU's maskines udfordringer er mere de folkelige, de forståelsesmæssige. Og det er vel også derfor, at vores egen regering har, synes jeg, taget ved lære af den modstand og den kritik, der har været. Også den britiske folkeafstemning, og skrevet om et slankere, et mere effektivt, men også måske et Europa, der koncentrerer sig om de allervæsentligste ting i kernen.
Nu taler du om maskinrummet. Jeg vil gerne bruge udtrykket hjerterum. Og er der nogen, som er i hjerterummet for Europa, så er det tyskerne. Og mit spørgsmål går egentlig på, nu i forbindelse med den situation, der er opstået efter Brexit, er der jo nogle overvejelser både fra Juncker og fra tysk side, hvordan skal EU fremover struktureres? Da Tyskland jo kom med det bud sammen med Frankrig, Italien og Spanien, det er næsten sagt fire europæiske stormagter, at man vil arbejde hen mod forskellige hastigheder. Hvor er der plads til Danmark i hjerterummet? Det er der sikkert. Men vil Danmark overhovedet ind i hjerterummet? Fordi der er stadigvæk jo store betænkeligheder i den danske befolkning overfor en del af EU-projektet.
Jeg tror allerede, at vi har et Europa i flere hastigheder. Og vi har set et eksempel på det med vores forbehold, hvor vi i 92 så fik en folkeafstemning i 93, 18. maj, og vedtog nogle forbehold for noget af det europæiske samarbejde, hvor vi så ikke er med i spidsen. Og lade de andre gå videre.
Det var Edinburgh-aftalen.
Lige præcis, Edinburgh-aftalen fra december 92. Ja. Og,
hvor Kohl og Kinkel kom Danmark afgørende i møde.
Ja, det må man sige. Ja. Men også den britiske værk. Ja. Premierminister John Major, nu formentlig glemt af alle, men rent faktisk et britisk EU-formandskab, som hjalp os i Edinburgh Castle med at få den der fine afgørelse, som jo, synes jeg, løser det problem, vi har talt om. Europa i flere hastigheder, ja. Vi kan ikke alle sammen få ratificeret ved folkeafstemninger. Det Europa gerne vil. Men Europa skal også tillade den rummelighed, når så et land som Danmark alligevel gerne vil være med i det meste, og lade de andre gå videre. Det, jeg tror, man hører lige nu, det er især den tyske kansler Merkel, der siger, at jamen, vi skal også tillade i fremtiden et Europa i flere hastigheder. Fordi Europa er så stort, 400-500 millioner, med stor politisk og kulturel mangfoldighed. Og det er måske samtidig vigtigt at slå fast, at så skal alle også tillade andre at gå videre. Jeg er ikke sikker på, at der helt konkret er nogle tyske, franske planer. Og jeg tror, at man i
forsvarspolitikken?
Ja, og det er rigtigt. Det er nok der, hvor man sådan søger og finder de bedste og meste. Og det er jo også et godt svar på, at hvis den amerikanske præsident og hans administration ikke længere vil det helt tætte samarbejde i den verden, vi kender på brede områder, så er Europa jo selvfølgelig nødt til at gøre klar med sig selv. Vil vi så se, som svaret her i Tyskland er, at så vil vi styrke det, og det vil være deres svar på forsvarsområdet, at Tyskland vil styrke det. Og det gør man så på nogle områder, men også gerne på den måde, som briterne altid, synes jeg, har været god til at holde EU i gang med, at det skal være noget, der ikke duplikerer eller erstatter noget i NATO, altså i forsøget på at binde USA ind og have et ansvar på europæisk sikkerhed og et samarbejde transatlantisk. Så jeg tror faktisk, at Merkel siger det her med flere hastigheder nu, fordi hun gerne vil åbne op for EU's mangfoldighed og fremtid, når de sidder stats- og regeringscheferne på lørdag og fejrer Rom-traktatens 60-års fødselsdag, så det er jo et meget stærkt signal, at Europa bør ikke være en fastlåst, ensartet form for medlemskab for alle. Der er et vist rum. Problemet er, når man så skal til at forklare, hvor går grænserne for det rum. Briterne vil ikke være med til at definere de grænser. De vil helt ud. De vil ikke være med i 12-unionen. De vil ikke være med i det indre marked. Men måske vil de alligevel have så stor adgang til det indre marked, at vi kommer til at se en udvikling, hvor afhængigheden i hvert fald af Europa bliver ganske stor, og den økonomiske virkelighed kommer til at binde Storbritannien relativt tæt på Europa. Simpelthen fordi sådan er den globaliserede verden, vi lever i. Så jeg tror, det er en styrke ved det europæiske projekt, at Merkel, at den franske præsident, tør sige og gør det, de gjorde på det 4-max-topmøde, de havde før det europæiske rådsmøde. Og jeg tror, det er en skønhed, som gør, at det demokratiske politiske lettere for folk at forholde sig til.
Hvis vi kigger på dansk udenrigspolitik, så har dansk udenrigspolitik jo efter 45 haft tre koordinater, kan man sige. Transatlantiske, specielt forholdet med USA, særlig baggrund Grønland, NATO, Storbritannien, meget afgørende indtil 72, da Danmark så jo valgte at gå ind i EF. EVG hed det dengang, Einer wird gewinnen, det taler tyskerne jo ikke så meget om mere i dag. Og så Tyskland, voksende betydning. Er vi tilbage i det, som dine forforgængere engang kaldte for tyskerkursen i dansk udenrigspolitik, at Tyskland bliver, som er beskrevet i Tysklandsstrategien, også indadtil den vigtigste partner?
Jamen, jeg tror, det, der karakteriserer dansk udenrigspolitik, dansk sikkerhedspolitik, dansk handelspolitik, dansk europapolitik, hele den danske udenrigspolitiske idé, det er både vores interesser, pragmatiske, realistiske og så nogle ideelle fordringer. Vi vil gerne udvikle verden, Europa. Vi vil gerne i FN stå på mål for torturbekæmpelse, demokratifremme, udviklingsbistand, fattigdomsbekæmpelse, menneskerettigheder, ligestilling. Alt det, som man som et velstående, rigt samfund som Danmark kan tør kæmpe for. Samtidig vil vi også gerne være realister i vores europæiske samarbejde. Og det er jo ikke os, der har formet Europas udvikling. Vi har bidraget til at skabe en østudvidelse af Europa. EU har i dag alle de østeuropæiske lande med, som kunne og ville. Vi har også bidraget til at sikre udvidelsen af NATO. Du har tidligere interviewet Niels Helveg Petersen om den proces, som det var i 90'erne. Fantastisk vigtigt at skabe de afgørende nye europæiske og transatlantiske arkitekturer. Men når landene så bevæger sig, som de gør, Tyskland klart op efter genforeningen, lever i frihed og enhed og demokrati. Storbritannien ved en folkeafstemning vælger sig ud. Frankrig har jo andre mere nationale reformproblemer. Jamen, så vælger de jo også lidt for os, hvad der er pragmatisk og realistisk muligt at arbejde sammen med. Når Tyskland, som Europas største land, også er vores nabo, når vi har haft de 1000 års naboskab på godt og ondt, og i de sidste 70 år har kunne arbejde så fredeligt sammen, så er vi nødt til pragmatisk, men også idealistisk, at se på det samarbejde. Og det er det, vi gør. Og det er det, jeg synes, skiftende danske regeringer har været gode til.
Altså, undskyld, men når jeg sådan tænker tilbage for i 72, da Danmark jo formelt, var det jo først januar 73, kom ind i EF, og som senere jo blev til EU, så var der mange betænkeligheder omkring Tyskland. I dag hører jeg flere og flere danskere sige, vi vil ikke have mindre Tyskland i Europa, vi vil have mere Tyskland i Europa. Er det også en position, som du kan tage del i?
Ja, og navnlig når det tyske politiske landskab er sådan, som det er, da jeg i søndags hørte den nye tyske SPD-leder og kanslerkandidat Martin Schulz sige, at det han ønsker, det er et mere europæisk Tyskland. Altså ikke et tysk Europa, men netop at alle tyske partiledere bekender sig til det.
Men har ikke alle tyske ledere faktisk brugt det berømte ord fra Thomas Mann? Jo. Er det noget nyt? Nej.
Men han føler det, og man kan jo mærke på ham og hans parti, at det er troværdigt. Fuldstændig som det er det hos den anden kanslerkandidat, den nuværende kansler Merkel. Det er jo ikke det overbevisende europæisk politik, Tyskland fører. Og det er jo derfor alle de samtaler, jeg har her, hvad enten det er om det ene eller det andet, så gennemsyrer det jo den tyske tilgang, at det er vigtigt, at vi tyskere har det europæiske samarbejde, for at Tyskland bliver bundet ind i den fredelige, demokratiske, økonomiske maskine, som EU er. Og der tror jeg, at tyskerne er lidt bedre til at huske historien, og hvad det er, vi udvikler os fra, så godt som EU har nu gjort det i så mange år. Selvfølgelig er EU ikke perfekt, og der er masser af ting, der kunne gøres bedre. Men jeg synes, man må anerkende tyskernes historieforståelse og vægt på det der europæiske samarbejde. Og jeg synes, at vi andre bør, jeg så en af vores europaparlamentarikere, Bent Bentsen, tale om, at det jo ikke kun økonomi og politik, det er også sammenhold. Og det er jo det, Europa også er i en globaliseret verden. Og det er også derfor, det er sådan lidt trist for os danskere at se, at dem, vi kom ind i EU sammen med i 72, nemlig Storbritannien, ikke længere vil være med i det fællesskab og sammenhold.
Altså, en ambassadør kan jo ikke fastlægge sig, hvem han vil favorisere ved det tyske valg, om det er Angela Merkel eller Martin Schulz. Jeg kan forstå på dig, Friis, at du har tiltro til, at uanset om Merkel fortsætter, eller om det bliver Martin Schulz, så har du stor tiltro til, at Tyskland stadigvæk kører en meget, meget højt europæisk kurs. Altså den diskussion, som vi har haft i Danmark, hvor man var nervøs for valget i Holland, fordi det var imod EU, eller eksempelvis Frankrig, den er jo ikke til stede i Tyskland. I Tyskland drejer det sig om, hvem der bliver kansler, og måske også med nogle forskellige nuancer, men det europæiske som sådan står jo stadig for skud her ved det tyske valg, eller hvordan ser du det her fra din post i Berlin?
Nej, det er fuldstændig korrekt beskrevet, og det er jo noget, som jeg når til ved at virkelig arbejde mig ind i de tyske partier, tale med rigtig mange forskellige forbundsdagsmedlemmer, tale med rigtig mange andre aktører i det tyske samfund, akademikere, intellektuelle, journalister, befolkningen, forretningsfolk. Og der er det præcis den konklusion, du beskriver. Altså, vi har lige pludselig fået med Martin Schulz som socialdemokratisk kanslerkandidat en helt ny spænding omkring, hvem der skal lede Tyskland, og derfor spille en meget stor central rolle i Europa. Men der er ikke spænding omkring, hvad det er for en politik, Tyskland vil føre i Europa. Og det synes jeg er det gode, den sejr, ligesom det vel også et eller andet sted for europavejen, var et godt resultat, at den hollandske statsminister trods alt fik det parlamentsvalg, som han gjorde i sidste uge. Og derfor er det jo tilsyneladende i virkeligheden kun det franske præsidentvalg, der virkelig kan forandre ved den stabilitet, som Europa ser ud til, trods af alle disse hårde kritikker og undergå de her år. Så er det faktisk kun Frankrig, der sidder med det her meget afgørende valg, hvor der vil være stor forskel på, om det er Emmanuel Macron, der vinder præsidentvalget, eller om det er en Marine Le Pen. Og det skal man selvfølgelig have dybt alvorligt, og det tror jeg også, tyskerne gør. Så selvom de godt selv ved, hvor de vil hen, så er det jo enormt vigtigt for dem, at det Europa, det Frankrig, de skal arbejde sammen med og udvise lederskab sammen med Europa, også er på den samme vej. Derfor er der stor spænding, meget stor usikkerhed, den dag i dag, selvom Tyskland i virkeligheden ligger ret stabilt.
Hvis jeg sådan ser en statistik over, hvor du alt gør dig gældende på Danmarks vegne i Tyskland, så er det ganske imponerende. Så du kan egentlig sådan set være meget tilfreds. Der er blot én ting, synes jeg, som du måske kunne være lidt utilfreds med. Jeg prøver ligesom at insinuere det i hvert fald. Det er danskernes manglende interesse, og så er mediernes interesse, for Tyskland og for det tyske valg.
Jamen, det er desværre enig i, at det ikke er helt så let. Vi har jo dygtige korrespondenter. Alle de store aviser, de store tv-kanaler er her. Jeg synes, DK4 laver nogle fantastiske programmer om Tyskland. Jeg tror, det er rigtigt at interessere sig for Tyskland af alle de grunde, vi har talt om her, men også mange flere. Den kulturelle udvikling mellem Danmark og Tyskland, den sproglige, vores tilgang til verden. Og det har jo noget at gøre med, at vi lever i den der såkaldte amerikanske verdensorden, hvor vi er så fokuseret på, hvad der sker i USA. Det er jeg jo også selv et eksempel på, interesserer mig for daglig amerikansk nyhedsformidling, læser amerikanske aviser. Vi skal selvfølgelig også interessere os for Europa, forstå Europa, når vi er så afhængige af Europa, når vi er så europæiske selv. For mig er det meget vigtigt, at man prøver at gøre det. Jeg synes, det er meget vigtigt, at man erkender det, som måske nogle steder er politisk lidt kritiseret eller modsagt, at man både udvikler det, som jeg selv føler, jeg har været i stand til, en vis forståelse for, hvad det er, der sker i verden, samtidig med, at jeg er meget dansk, meget stolt af Danmark og meget national, virkelig hæge om alt dansk, danske sprog, traditioner. Men det er den mangfold, det er den interesse for det tyske. Jeg tror måske også, den kommer. Jeg tror, der er undervejs en voksende interesse for det tyske i Danmark. Jeg synes, der er mange danske kunstnere og videnskabsfolk i Tyskland, i Berlin. Berlin er den tætteste hovedstad på København. Med Femern Bælt-visionen, som jo forhåbentlig også kan realiseres, vil vi i den del af Danmark, hvor København ligger, Stockholm i Sverige, ligger for endnu tættere forhold til Tyskland og til det, der ser ud som om, at det bliver en meget central del af Europas virkelighed og fremtid.
Ambassadør Botschafter, lad mig slutte med en lille konklusion. Der er mange i Europa, og det kan vi jo ikke komme udenom, som er usikre for den fremtid. Du henviste til den nye tyske præsident. Han citerede i sin tale den tidligere israelske præsident Shimon Peres. Nemlig omkring spørgsmålet, hvad sker der med fremtiden? Og der citerede han Peres ved at sige, fremtiden det er en kamp mellem to ulve, nemlig den gode og den onde. Og så bliver der spurgt, hvem vinder så kampen? Så var svaret den som du fodrer. Må jeg gøre opmærksom på, at den tyske ulv nu er blevet importeret til Danmark. Tak, herre ambassadør. Thank you.